Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qanunsuz tikillərdən bu yaxınlarda sökülən bahalı villalardan danışdı. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə deyir ki, bu yanğında birbaşa məsuliyyəti Baş Prokuror Zakir Qaralov daşıyır. Bakıda isə ilk həbslər başlandı. Azərbaycan Prezidenti Riqa sammitinə getmədi. Bunu Qərbin anti-Azərbaycan ritorikasına bağlayanlar da var. Azərbaycanla elə bir sənəd imzalayamayacağı üçün Prezident səviyyəsində iştirakı mənasız sayanlar da. Yanan bina ətrafında baş verənlər, sakinlər yerləşdirilirmi? Xəstəxanada qalanların durumu necədir? Və Azadlıq Live-də günün sualı İlham Əliyev deyir ki, öz başınalıqdır, cəmaat deyirdi ki, hər şey nəzarətdədir. İndi kimə inanaq? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın mövqeyi həmişə belə olub ki, şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin hər biri ilə o ölkələrin xarakterlərinə uyğun münasibətlər qurulsun. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyası Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Riqa sammit çərçivəsində Azərbaycandan olan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Novruz Məmmədov bildirib ki, təəssüf ki, bu indiyə kimi belə deyildi, amma bu sammitdə görünür ki, Avropa Birliyi rəhbərləri əməkdaşlığı fərqləndirmək qərarına gəliblər. O qeyd edib ki, şərq tərəfdaşlığı dövlətləri məsələlərə öz maraqları çərçivəsində yanaşır və gələcək əməkdaşlıqda maraqlar nəzərə alınmalıdır. Novruz Məmmədov bildirib ki, Riqa sammitində bu illər ərzində Avropa Birliyi ilə şərq tərəfdaşlığı ölkələri arasında əməkdaşlığın vəziyyəti və əməkdaşlığın perspektivləri barədə danışıqlar aparılacaq. İki günlü sammitdə həmçinin əsasən şərq tərəfdaşlığı proqramının Rusiya ilə münasibətlərə necə uyğunlaşdırılması müzakirə olunur. Bu proqrama Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Belarus, Ukrayna və Moldova daxildir. Məqsəd bu ölkələrin Avropaya inteqrasiyasını dərinləşdirməkdir. Bu plana qarşı çıxan Rusiya isə xəbərdarlıq edib ki, Avropa Birliyi Moskvanın maraqlarına zidd addımlardan çəkinməlidir. Azərbaycanın Xaricişlər Naziri Elmar Məmmədyarov sammit çərçivəsində Avropa Birliyinin rəsmisinə strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş layihəsi təqdim edib.
Azərbaycanın Xaricişlər Naziri Elmar Məmmədyarov Avropa Birliyinin qonşuluq və genişlənmə siyasəti üzrə komissarına bir tərəfdən Azərbaycan, digər tərəfdən Avropa Birliyi arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş layihəsini təqdim edib. Xəbəri Xaricişlər Nazirliyi yayıb. Azərbaycanla əksər Avropa Birliyi ölkələri arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri olduğu və bu sənəd əsasında Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığın strateji müstəvidə inkişafı üçün imkanlar yarana biləcəyi vurğulanıb. Dağlıq Qarabağ danışıqlarına gəldikdə isə Elmar Məmmədyarov münaqişə ilə bağlı Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə Avropa Birliyinin aydın və birmənalı mövqe bildirməsinin vacib olduğunu bildirib. Saziş layihəsi Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə rəsmisinə təqdim olunub.
Xəbərləri davam etdirdik. Bakıda yaşayış binasında baş verən yanğınla bağlı 4 nəfər həbs edilib məlumatı prokurorluq yayıb kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına, həmçinin prokurorluq məlumatına görə cinayət işi açılıb və İstintak əməliyyat qrupu yaradılıb. Üzlük istehsal edən Global Stone MMC-nin baş direktoru Uğur Bəşirov, Global Construction MMC-nin sədr müavini Ələkbər Əskərov 2012-13-cü illərdə Binəqədi rayon mənzil kommunal təsarrufat birliyinin rəisi işləmiş Ədalət Rəcəbov və Binəqədi rayon 72 saylı mənzil kommunal idarəsinin rəhbəri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məlumata görə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir və araşdırmaların nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək. İyunun 12-28-də Bakıda keçiriləcək birinci Avropa oyunlarının açılış mərasimində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də iştirak edəcək. Bu barədə APA-nın Moskva müxbirində Rusiya Prezidentinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Mətbuat xidməti Rusiya Prezidentinin səfəri barədə ətraflı məlumat veriləcəyini bildirir. Rusiya nə qədər ki, əsas demokratik dəyərlər və beynəlxalq qanuna əməl eləmir, onun böyük yedilər qrupuna qayıtması ağlabatan deyil. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel mayın 21-də Riqadakı şərq tərəfdaşlığı sammitinə yollanmazdan əvvəl Bundestagda çıxış edərkən deyib.
Denn genauso wie wir dies für die östliche Partnerschaft anstreben,
Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığının məqsədi kimi biz yeddilər qrupuna, dəyərlərin cəmiyyəti kimi baxırıq və bu, azadlıq, demokrasiya və qanunun aliliyi uğrunda birgə iş, dövlətlərin qanunları və ərazi bütövlüyünə əməl olunması deməkdir. Rusiya nə qədər ki, əsas dəyərlərə əməl eləmir, səkkizlər qrupu formatına dönmək bizim üçün ağlabatan deyil.
Ist für uns eine Rückkehr zum Format der G8 nicht vorstellbar.
Merkel bildirib ki, Rusiyanın Ukraynanın şərqindəki hərəkətləri bu dəyərlərlə bir araya sığmır. Qərb Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır, Rusiya ittihamı rədd edir. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. Ukrayna parlamenti Ali Rada isə Rusiya ilə bu arada hərbi əməkdaşlıq müqaviləsinin ləğvinə səs verib. Ləğv edilən 5 hökumətlər arası razılaşmadan biri Rusiyanın Ukrayna ərazisindən Moldovanın separatçı Dinestriyanı regionuna qoşun göndərməsinə icazə verirdi. Qırğızstan isə Rusiyanın rəhbərliyi 7 Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşuldu. Prezident Almazbek Atambayev mayın 21-də müvafiq qanun imzalayıb. O, ratifikasiya mərasimində çıxış edərkən bunu ölkə iqtisadiyyatı üçün şans adlandırıb. Birgə gömrük və azad ticarət zonası yaradılmasını nəzərdə tutan bu birliyə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və Ermənistan daxildir. Və sonda Moskva ilə Bağdad hərbi əməkdaşlığı genişləndirir. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi ilə görüşdə deyib. Putin İraqın Rusiyanın köhnə və etibarlı tərəfdaşı olduğunu bildirib. Abadi bundan əvvəl Rusiyanın xaricişlər naziri Sergey Lavrovla da görüşüb. Görüşdə İslam dövləti yaraqları ilə mübarizədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, gücləndirilməsi müzakirə olundu. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda artıq yanğınla bağlı ilk həbslər başlanıb. Bakıda binada baş verən yanğınla bağlı 4 nəfər həbs olunub, məlumatı prokurorluq yayıb. Oxu.az saytı xəbər verir ki, cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Cinayət işi üzrə 200-dən artıq şahidlər dindirilib, yanğının baş vermə səbəbləri, yanğın nəticəsində vurulmuş ziyanın müəyyənləşdirilməsi, tikinti texniki, fiziki, kimyəvi, mərkəbə, tibbi və digər ekspertizalar təyin edilib. Cinayət işində poliuretan istehsal edilən Global Stone MMC-nin baş direktoru Uğur Bəşirov, Global Construction MMC-nin sədr müavini Ələkbər Əskərov 2012-2013-cü illərdə Binəqədi rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin rəisi işləmiş, rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Ədalət Rəcəbov, Binəqədi rayonu 72 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Nizami Oruçov barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar cinayət məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə, digər ağır nəticələrə səbəb olan yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə təqsirləndirilirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Prezidentinin yaratdığı Dövlət Komissiyasının isə dünənləri xəbər verdiyimiz kimi ilk iclası oldu. İclasa Azərbaycan Prezidentinin özü başçılıq eləyirdi. İlham Əliyev qanunsuz tikililərdən, bu yaxınlarda sökülən bahalı villalardan da danışdı və dedi ki, öz başınalıqdır.
Bütün günahkar şəxslər məsuliyyətə cəlb ediləcək və onları çox ciddi cəza gözləyir. Və belə hadisələrin gələcəkdə təkrarı üçün tələb edirəm ki, konkret təkliflər paketi mənə təqdim edilsin. Bu bizə yaraşmaz. bu qədər işlər görülür Azərbaycanda, bu qədər abadlı, quruculuq, təmir bərpa işləri görülür. Tüm işlər ən yüksək keyfiyyətlə görülməlidir. Mənim birinci tələbim ondan ibarətdir, təhlükəsizlik və keyfiyyət. Ancaq həyatda biz onu görürük ki, bu qaydalar pozulur.
Bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda baş verən yanğınla bağlı yaradılan Dövlət Komissiyasının mayın 20-sində keçirilən ilk iclasındakı çıxışı zamanı deyib. İlham Əliyev bildirib ki, binaların təmirində istifadə olunan materiallar araşdırılmalıdır. Prezident qanunsuz evlərin tikildiyini də bildirib və bu məsələdə vəzifəli şəxslərin günahı olduğunu da dilə gətirib.
Nə qədər qanunsuz evlər tikilir Bakıda, Azərbaycanda? Mən soruşanda sanki heç kimin xəbəri yoxdur. Yerli icra başçılarının xəbəri yoxdur, şəhər icra başçılarının xəbəri yoxdur, heç kimin xəbəri yoxdur. Və bu yaxınlarda istifadə verilən yeni idman obyektləri ilə tanış olarkən, vaxtı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsi iştirakı ilə salınmış Dostluq Parkının bir hissəsini yenə də zəbt edilir. Mən orada haradasa 7-8 bundan əvvəl oraya getmişdim, görmüşəm ki, Dostluq Parkını qırırlar, ağacları qırırlar, villalar tikilir. Hacıballı Abutalıba göstəriş verdim, əyləşir. Dedi ki, gedin aydınlaşdırın, bütün tikilən binalar qanunsuzdur. Dedi ki, gedin dağıdın onları, qoy dərs olsun bu binaları tikənlər üçün. İndi o günləri gəlirəm, görürəm ki, yenə də düz Dostluq Parkının böyründə, o yamaçda villalar tikir. Dedim, örgənin kimlər bunu tikir? Heç bir adam çıxmadı. Dedim ki, gedin bir villanı sökün, görək kim çıxacaq bunun arxasında. Heç kim çıxmadı. Dedim, belə əgər heç kimə məxsus deyilsə, sökün bunları dağıdın. Başqalara da dərs olsun. Qanunsuz yollarla gedirlər, özəlləşdirirlər, zəbt edirlər, xasarlayırlar və bu qədər özbaşınalıq olmaz. Dəfələrlə mən demişəm, qayda qanun olmalıdır. Bütün vəzifəli şəxslər ilk növbədə onlar nümunə göstərməli. Bir dənə də balaca bina icazəsiz dikilə bilir. Bundan sonra əgər bu olacaqsa, nəinki işdən çıxardacağım və cinayət məsuliyyətinə də cəlb ediləcəklər. İndi Azərbaycan ictimaiyyəti də görür ki, toxunulmaz insan Azərbaycanda yox.
İlham Əliyev bundan əvvəl müxtəlif vaxtlardakı çıxışlarında da bəzi cinayətləri törətmiş şəxslərin tapılıb cəzalandırılacağı, özbaşınalıq törətmiş vəzifəli şəxslərin cəzasını alacaqları ilə bağlı açıqlamalar vermişdi. Bu açıqlamaların bir çoxu hələlik elə söz olaraq qalır. Məsələn, 2005-ci il martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə İlham Əliyev bu hadisəni dövlətçiliyə qara ləkə adlandırmışdı. O həmin vaxt ictimaiyyətə əmin etmişdi ki, cinayətin üstü tezliklə açılacaq, sifarişlər və qatillər tapılıb cəzalandırılacaq. Həmin hadisədən 10 il keçsə də nə cinayətkar, nə də qatil tapılmayıb. 2011-ci ilin mart ayında İlham Əliyev öz çıxışında ərzaq məhsullarının qiymətinin süni qaldırılması haqda danışmışdı. O, xüsusilə yumurtanın qiymətinin bir neçə dəfə qalxmasını inhisarçılıqla bağlamışdı. Prezident yumurtanın qiymətini qaldıranlara qarşı cinayət işi açılması haqda göstəriş vermişdi və həmin şəxslərin cəzalandırılacağına söz vermişdi. Bundan sonra cinayət işi açılsa da həmin işin nəticəsi ilə bağlı hələlik ictimaiyyətə məlumat verilməyib. 2013-cü ilin fevral ayında sahibkarların bölgələrdə incidilməsi ilə bağlı İlham Əliyev rayon icra başçılarına xəbərdarlıq etmişdi. O bildirmişdi ki, bu cür icra başçıları cəzalandırılacaqlar. Sahibkarları incidən hansısa icra başçısının cəzalanması ilə bağlı hələlik ictimaiyyətə məlumat verilməyib. Bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Bəs görəsən İlham Əliyevin son çıxışında qeyd etdiyi məsələ ilə bağlı əsl günahkarlar cəzalanacaqmı? Hüquqşünas Aslan İsmayılov deyir ki, son baş verənlər hakimiyyət üçün ciddi təhlükə olduğundan əsl günahkarların cəzalandırılması vacibdir. O bildirir ki, əks təqdirdə hakimiyyəti ciddi təhlükə gözləyir.
İndi baş prokuror etiraf edir ki, səndə də müəyyən ediblər ki, heç müəmməsiz iş gedir. Və bu hüquq mühafizə orqanları hara baxırdılar? Bu və ya digər formada bütün bu baş verən qanunsuzluqda rayon icra hakimiyyəti, rayon hüquq mühafizə orqanları, şəhər icra hakimiyyəti, şəhər hüquq mühafizə orqanları, respublika prokurorluğu, hüquq mühafizə orqanları bu və digər formada yararlanıblar. Korrupsiya belədir.
İndi belə çıxır ki, burada da əsl o, belə deyək də, günahkarlar cəzasını alınmayacaq.
Çünki hakimiyyətin özü üçün mən hesab edirəm ki, dərs etməlidirlər. Baş verənlər onlar üçün təhlükəli. Ona görə ki, bu cür davam edərsə də, bu qar topu kimi yığıla-yığıla gedir. Bir gün bu alov bütün ölkəni bürüyəcəkdir. Və o alovun içində birinci növbədə bu hakimiyyət təmsilçiləri üstə olanlar, qohum əqrəbaları yanacaq, biz də onun içində yanacaq. Son nöqtədir, bundan o yana yolu yoxdur. Artıq ən üst qatda olanlar, elə prezident içi daxil bunu dərk edirlər ki, bundan o yana təhlükədir. kırmızı kartı. Bundan o yana artık hakimiyet gelecek. Hemen o rayon icra hakimiyetinin başçısı, o da hapsolunmalıdır. O rayonun prokuroru hapsolunmalıdır. O rayonun polis reisi hapsolunmalıdır. Çünkü bunlar görüpler axı. Bunların gözünün karşısında olan bu idare sisteminin iflasıdır.
Aslan Bey, siz gözlüyorsunuz o hemen şəxslərin cəzalanacağını, o deyək hansısa icra.
Mən gözləyirəm. Özə mən gözləyirəm. Zavod direktoru tutulub, bəli. Həbs olunmalıdır, ən ağır cəzaya da məhkum olunmalıdır. Onu görür ki, bilə-bilə insan həyatına qəsd edənlərdir. Amma ondan da çox cəzalanası onun o kırışaları, düzdür istəyirəm ifadəyə görə. Onun o cür kırışaları olmasa onu eləyə bilməz. Həmin gün onu rayon prokuroru, şəhər prokuroru boğar.
Siz gözləyirsiniz həmin kırışalar cəzalanacaq?
Mən gözləyirəm, bəli.
Yüksək səviyyədə?
Bəli, bəli. Onsuz o düşmək mümkün. Ona görə ki, əgər bu dəfə də bu tədbir görülməsə, bu artıq cəzasızlıq başqalarını daha ağır cinayətlər törətməyə sövq edəcək.
O kırışalar kimlərdir, nəyə görə hüquqşünas Aslan İsmailov əmindir ki, onları da cəzalandıracaqlar. Bu barədə az sonra hüquqşünasla ətraflı müsahibəni təqdim eləyəcəyik. Dünən Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi elədiyi Dövlət Komissiyasının iclasında Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov dedi ki, üzlüklü binaları 24 saat mühafizə eləyə bilərlər. Bakıda belə 263 bina var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kəmaləddin Heydərov dedi ki, Fövqəladə Hallar Naziri dünənki iclasda gecə gündüz 24 saatlıq həm bizim mülki müdafiə qoşunlarının xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin, həm də Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşlarının yanğın söndürənlərin iştirakı ilə təxminən 150 binanı mühafizə etmişik. Əgər onun sözlərinə deyim, siz rəva bilirsinizsə, biz növbətçiliyi bu qəbildən olan 263 bina var. Onların fasadlarının üzlüyü sökülməmişdən qabaq təmin eləyə bütün yanğın söndürək maşınları bir dəqiqəlik məsafələrdə yerləşdirək. Bu yolla sizin tapşırığınızı qısa müddətdə icra eləyə bilərik. Bunu Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə deyir. Göründüyü kimi, mülki müdafiə qoşunları da, riskli xilas etmə xidmətləri də, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti də və bir çox başqa qurumlar hamısı Fövqəladə Hallar Nazirliyindədir. İndi bu yanğın bir daha göstərdi mi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi öhdəsinə düşən işin öhdəsindən gəlməyib. Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, bilavasitə məsuliyyəti baş prokurorluq daşıyır, prokurorluq orqanları daşıyır. Ancaq bir çoxlar da düşünür ki, əlində bu qədər səlahiyyət olan Fövqəladə Hallar Nazirliyi işin öhdəsindən gələ bilməyib.
Detektorza, nəşitir, çıxışda deyəndə iki bloklu binadır. O da blokdan bloka keçirdi, ancaq 15-ci, 16-cı lift tahtasının yanındandır. Bir dənə pilləkəndidir, aşağı yuxarı. Nargilə söhbətindən sonra yazıblar ki, biz qorxuruq da, yığışdırın bunu. Biz cavab gəldi, yəni oradan deyirlər ki, biz Fövqəladədən cavab gəldi ki, yox, normal.
Bunu Azadlıq Radiosuna yanan binanın sakini Elnur Məhərəmov deyib, o yanğında həm evini itirib, həm də yaxınını. Mayın 9-da Binəqədidə 16 mərtəbəli bina yanıb. Xilas edicilər 14 nəfəri ölü, onlarla adamı yaralı olaraq çıxarıblar binadan. Hadisə yerindəki xilas edicilərin və yanğı söndürənlərin işindən narazılar da vardı, razılar da vardı.
Allah uzaq eləsin, belə işləri bizim millətə göstərməsin. Amma bunların bu təcrübəsi azdır, çox azdır. Elə buyur, telefon su tökməyini. Bədvaxt oğlu indi çalışır, indi elədiyordu da, elədiyordu. Örgənmək lazım deməli.
Yanğına ilkin səbəb kimi binanın fasadı göstərilirdi. Yanğının səbəblərinin bütün təfərrüatları ilə araşdırılması üçün xüsusi komissiya yaradıldı. Rəsmi məlumatlara görə 2012-ci ildən bəri Azərbaycanda çox mənzilli yaşayış binaları və evlər hadiselerdə 4873 yangın olub. Bu hadiselerdə 120 nəfər həlak olub, 225 nəfər yaralanıb. Bakıda üzlük səbəbindən binaların yanması halları ilk deyil. Təxminən bir ay əvvəl də eyni səbəbdən Xətai rayonunda 9 mərtəbəli bina yanmışdı.
Bütün yanı söndürən maşınları bir dəqiqəlik məsafələrdə yerləşdirir. Bu yolla biz sizin tapşırığınızı qısa müddətdə icra edəcəyik.
Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov yanan bina ilə bağlı mayın 20-sində keçirilmiş dövlət komissiyasının iclasında deyib. O, eyni fasadlı binaların yanğından qorunması üçün 24 saat mühafizə xidməti təklif edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin vəzifələrinə həm də əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qorunması, yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də daxildir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail bildirir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi texnika struktur baxımından ən güclüdür. Lakin ekspert bildirir ki, konkret hallarda çəkilən xərclər alınan texnika görünən işlən təs mütənasib olur.
İçəri keçmək, qapını sındırmaq, maskalardan istifadə etmək və s. bütün bu işlərdə lənk hərəkətlər ediblər. Görünür təcrübəni az keçirlər, təlimi az keçirlər. Real təlimləri az keçirlər, onun üzərində bu cür hadisələrlə, real hadisələr baş verəndə özlərini itirirlər. Hamısı itirməsə də belə deyək ki, kollektivin müəyyən hissəsi özünü itirir.
İlham İsmail hadisənin təxribat olması ehtimalının az olduğunu bildirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğından mühafizə üçün hansı işləri görməlidir? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti yanğın texnikası və yanğın söndürücü vasitələrin, maddələrin, materialların, məmulatların, avadanlıqların və konstruksiyaların yanğın təhlükəsizliyi sınaqlarının aparılmasını təşkil etmək hüququna malikdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi malik olduğu hüquqlarından nə dərəcədə istifadə edib? Ekspert hər şeyin göz qabağında olduğunu deyil. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə hələlik münasibət almaq mümkün olmayıb.
Bakıda baş verən yanğında Fövqəladə Hallar Nazirliyi əlində bu qədər səlahiyyət olan və nəzarət funksiyaları olan Fövqəladə Hallar Nazirliyi işin öhdəsindən gələ bildimi? Bu barədə reportajı dinlədik. Yanan binanın sakinləri isə deyirlər ki, indi ha sözsünlər, ha cəzalandırsınlar, ölənlər qayıdacaq mı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosunun müxbiri yanan binaya, eləcə də xəstəxanaya yerləşdirilən bina sakinlərinə baş çəkib. Mən şəxsən o binaya qayıda bilmərəm, orada yaşaya bilmərəm, ölənlər gözümün qabağındadır. İki gün öncə yanan 16 mərtəbəli binada zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilən Bilal Rəsulovla müxbirimiz elə xəstəxananın həyətində söhbət edib. Hadisə zamanı xəsarət alan digər qonşuları ilə birlikdə rentgen müayinəsinə aparılırlar. Bir saylı klinik tibbi mərkəzdə yanan binadan 12 nəfər xəstə yatır. Bəzilərinin danışmağa belə halı yoxdur, nəfəsi çətin aldıqlarından pıçıltı ilə nəsə deməyə çalışırlar. Bilal Rəsulov müxbirimizlə söhbətdə həmin günü xatırlamağa çalışır. O deyir ki, evdə tək idim, 14-cü mərtəbədə yaşayıram, düşmək mümkün deyildi. Kim ki düşmək istədi, elə pilləkanlarda öldü. 3 mərtəbə qaçdım, bildim ki, düşsəm öləcəm. Qayıtdım evə, 1 saat ərzində su içdim, başıma su tökdüm. Fövqəladənin işçiləri xilas etdilər məni. Zəhərlənmişəm, üzdüyün buraxdığı zəhərdən zəhərlənmişəm. Çox elə zəhərli tüstüdən boğulub. Xəstəxananın toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maksudovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə xəstələrə qoyulan diaqnoz dəm qazı və yanma məhsulları ilə zəhərlənmə dən boğulmadı. Xəstələrdən 3-ü az yaşlıdır, 3 nəfər böyüklər arasında isə 4-ünün vəziyyəti nisbətən ağırdır. 9 nəfərdən 4-ünün vəziyyəti diqqəti cəlb edir, digərləri orta ağırdır. Heç birinin həyatı üçün təhlükə yoxdur. Müalicə davam edir. Diqqəti cəlb edir nə deməkdir, müxbirimiz soruşub. Həkim izah edir ki, yəni vəziyyətləri arada kəskinləşə də bilər, ona görə də diqqəti cəlb edir. Qalanlarının həyatı üçün təhlükəyə yoxdur. Binanın yanması zamanı xəsarət alıb, digər xəstəxanalara yerləşdirilən xəstələr də var. Yerli mətbuatın yazdığına görə onların əksəriyyətinin vəziyyəti stabildir. Qırmızı lentin əhatəsində ucalan, yanıb qaralmış binanın dörd bir yanında isə gərginlik davam edir. Müxbirimiz həmin binaya da baş çəkib, dediyimiz kimi, yerə düzülmüş qərənfillər, şamlar, ölənlərin fotoları, ölən körpələrə itaf oyuncaqlar, göz yaşları axıdan insanlar, daşınan hissdən qaralmış, bozarmış əşyalar.
İnternetdən oxuyuram, bir iştatsasın. Göndərə göndərir də. Allah saxlasın, ağlamağa da adam kimi qoymurlar adamı. Ağlamağa da. Fikirləşirəm, hamısı baş soyuq olurlar. Yuxarıda oturanlar bu qabaqlıqla bilirlər. Bu vurulanda bilirdilər ki, bunlar tez yanan material. Bilirdilər də. Mən adi insanım, mən adi sakinəm. Heç adi savadım da yoxdur. Amma mən o işitmişdim ki, deyirlər bunlar tez yanır. Mən niyə vururdular?
Tez yanandı
da. Əvvəldə vuranda deyirdilər ki, bunlar tez yanandı. Bəs niyə vururdular?
Nazı deyilməyirdi vurmağa, valla. Xanı heç qalanları sındırmırlar ki, sökmürlər ki. Yox, yox, tutulur, o yanda işləyirlər. Hə, o yanda
işləyirlər. Ha sönsünlər, ha yıxsınlar. Kim qayıdacaq? O çörpən günahı nə idi? Mən bolların izinə baxa bilmirəm. Nə idi o çörpələn günahı? Nə idi o laf yaşlı olsun, nə günahı var idi evində oturduğu yerdə? Ən etibarlı yerin sənin evindir. Sən orada yanırsansa bu nə oldu ki bu?
Bir damcı adamın əlinə isti su düşəndə adamı qışqırdı. Bir evi yandılar.
Televizora baxa bilmirəm.
Sakinlər arasında əşyalarını daşıyanlar da var, bir kənardan oturub daşınası heç nəyim yoxdur deyənlər də. Bəziləri artıq dövlətin ayırdığı kateclərdə yerləşib, həmin kateclərdə yerləşmək istəməyənlər isə kirayə ev axtarırlar. Bəziləri deyir ki, hələ yerləşməmişik, bugün yerləşəcək, pansionatda yer verilib bizə, amma mən kirayə gedəcəm, çünki işim şəhərdədir. Müxbirimiz soruşub ki, o kiraya pulunu ala bilibmi, cavab verib ki, hələ almayıb, ancaq deyirlər, ödəyəcəklər. O deyir ki, mən pansionatda qalıram, orada vəziyyət çox əladır, evimizə, evimizsə küldür, heç nəyim yoxdur, bir yadigarım belə yoxdur evimdən. Bunu da başqa bir sakin deyir. Söhbətə göz yaşlarını saxlaya bilməyən başqa bir orta yaşlı qadın da qoşulur. Yanğından iki gün öncə evinə gəlin gətiribmiş. Dediyinə görə evində qırmızı lentləri belə hələ açılmamış mebellərdən, cercəyizdən bircə çöp belə qalmayıb. O deyir ki, mənim də evim küldü. Səhər oğlum dedi ki, ana, tüstülənir bina, su töhdü, sönmədi, alışdı, yandı. Binaya bitişik aptekin damında başladı. İki gündür gəlin gətirmişdim. Bütün mebelləri əriyib hamısı. Heç nəyimiz yoxdur. İndi qızımın evindəyəm. 6 nəfərlik ailəyik. Hələ heç kim heç nə deməyib mənə, heç siyahıya da yazılmamışam, dünən ölürdüm, təzyiqim qalxmışdı deyə gələ bilmədim bura, təcili yardım gəlib üstümə. Qonşuluqdakı 16 mərtəbəli eyni üzlüklü digər binalarda isə söküntü işləri başlayıb. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Xaləddin İskəndərovun jurnalistlərə verdiyi açıqlamaya görə həmin binaların üzlükləri ilə bağlı ekspertiza rəyi artıq hazırdır. Həmin rəydə göstərilir ki, binaların üzlükləri yanğına davamlı deyil, keyfiyyətsizdir. Amma elə təkcə həmin ətrafda eyni üzlüklə üzlənmiş onlarla digər binalar da var. Həmin binalarda söküntünün aparıldığını müşahidə müxbirimiz eləməyib. İcra başçısı bunun səbəbini onlarla bağlı rəyin hələ hazır olmaması ilə izah etdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Dünən Dövlət Komissiyasının iclasında Azərbaycan Prezidenti dedi ki, öz başınalıqdır. Cəmaat isə həmişə düşünüb ki, Azərbaycanda hər şey nəzarətdədir. İndi kimə inanaq? Mətanət Sultanlı Facebookda yazır ki, öz başınalıqdır, bəs sənin başın hara qarışıb? Hələ sən ermənilərin qarnını necə doyuracaqsan, onu fikirləşirsən və ya 7-ci villanı harada tikəcək, onu götür qoy eləyirsən. Ceyhun yazır ki, elə ona inanaq, yalan demir ki, düz deyir, öz başınalıqdır. Elis Yevgeniya yazır ki, əşinə nəzarət, onlar təkib bir şeyə nəzarət edirlər ciblərinə. Səməd Qasımov yazır, öz başınalıq olmağını istəmirsənsə, Hacı Balanı çıxar dişdən, rüşvət xorları yığışdır Azərbaycanla. Emil Məmmədov yazır ki, ölkənin bir başçısı olsa, hər şeyi nəzarətdə olar, qanun olar, başqa başçı məsuliyyət daşıyar. Bizdə isə hər şey qarışıqdır. Hər nazir, hər məmur özünə krallıq qurub idarə etmə sistemi tətbiq eləyir. Bunlar sonunda bir-birlərinin başlarını yiyəcəklər inşallah. Kərim yazır ki, bu özbaşınalığı Avropa eləyir, ya Amerika, ya müxalifət. Bu özbaşınalığı edənlər də məmurlardır. Onlara da biz heç nə eləyə bilmirik. Biz bir millət olaraq acizik. Mən bunu bilirəm, başqa heç nə. Elcan Eldar yazır ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, binasının içi işıqsız qalır, üstü işıqlandırılır. Könül Məmmədov yazır, indi də bu yolla özünü reklam eləyir, heç nədən bunun xəbəri yoxdur. Hamısı məmurların səhvidir, o məmurları ora kim yığıb? Sualını da heç kim vermir. Elə yazıq millət o dəqiqə təriflərə başlayır. Neyləsin, o yaxşıdır, ətrafındakılar pistir, sözün bitdiyi yerdə nə deyəsən, bilmirsən artıq. Aygün Kərimov yazır, Azərbaycanın günü-gündən inkişaf eləyir deyənlərə bu yanğın onların hamısını susturub nədənsə. Şahinisə Səlimov yazır, öz başınalıq nəzarətdədir. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Şərq tərəfdaşlığı sammitinə keçirik. Bugün mayın 21-də Riqada Avropa Birliyi və Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 6 ölkənin sammiti keçirilir. Azərbaycan prezidenti həmin sammitə getmədi. Həmin sammitə Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov gedib, Azərbaycan nümayəndə heyətinə onlar başçılıq edirlər. Azərbaycanın mövqeyi həmişə belə olub ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin hər biri ilə o ölkələrin xarakterinə uyğun münasibətlər qurulsun. Bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyası Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Riqa sammiti çərçivəsində Azərbaycandan olan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Elmar Məmmədiyarov isə strateji tərəfdaşlıq barədə saziş layihəsini Avropa Birliyinə təqdim eləyib. Elmar Məmmədiyarov Avropa Birliyinin qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Yohannes Hanna bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası, digər tərəfdən Avropa Birliyi arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş layihəsini təqdim eləməsi barədə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Azərbaycanla əksər Avropa Birliyi ölkələri arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri olduğu və bu sənəd əsasında Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığın strateji müstəvidi inkişafı üçün imkanlar yarana biləcəyi vurğulanır. Ancaq Azərbaycanda bir çoxlarını o sual maraqlandırır ki, Azərbaycan prezidenti niyə bu sammitə getmədi? Ümumiyyətlə, bu sammit nəyi dəyişəcək? Ölkəsində birinci Avropa oyunlarına hazırlaşan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 21-də işə başlayan Riqa sammitinə getmədi. Əgər prezident sammitə getsəydi, ortada başqa suallar çıxacaq. Azərbaycanın assosiasiya sazişinin imzalaması yolunda nə qədər irəlilədiyi müzakirə ediləcəkdi. Prezident getmədi və bu məsələyə baxış bucağı dəyişdi. Avropa liderlərinin, Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramının tərəfdaşı ölkə prezidentlərinin oturacağı masa arxasında Azərbaycanın prezidenti öz yerini tutmaq istəmədi. Səbəb rəsmi açıqlamadakı kimi iş qrafikinin sıxıldı. sıxlığıdırmı, yoxsa Avropadan səslənən tənqidlərdirmi? Bəlkə artıq Azərbaycan xarici siyasətində korrekt eləyir, yönünü qərbdən çevirir, sonuncu sual daha bəhtdən səslənir Azərbaycanda. Bunu Azərbaycanın şərq tərəfdaşlığı proqramından imtina eləməsi və ya Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdan üz çevirməsi kimi yozmaq yersizdir. Bunu millət vəkili Rasim Musabəyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Sadəcə bu proqram Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə iki tərəfli əməkdaşlıqdan əldə etdiyindən artıq bir şey vermir.
Sadəcə olaraq o proqram çərçivəsində, yəni şərq tərəfdaşlıq proqram çərçivəsində onun siyasətləşməsi və Azərbaycana o heç nə qədə hansın ki Azərbaycan iki tərəfli münasibətləri qurmaqla əldə edə bilər, əlavə heç nə vermir və bu da tamamilə aydın.
Rasim Musabəyev deyir ki, sammitdə Kırımın Rusiya tərəfindən işğalı ilə bəyanat verib, Ermənistanın Qarabağ işğalı faktına göz yumacaqlarsa, elə prezident belə tədbirə getməsə yaxşıdır.
Nə üçün? İndi Ermənistan prezidenti gedib ora, Belarusiyanın nümayəndəsi oradadır və o sənədə vet qoyur. Bu yaxşıdırmı? Yoxsa o Azərbaycanın orada iştirak etməməsi, yəni prezidentin? Və o da tamamilə aydındır ki, ikili standart var da. İndi ora yazırlar ki, Kırımın işğalı qəbul olunmazdır Rusiya tərəfindən. Və Ermənistan gəlib 20 ildən çox da Azərbaycan ərazisini işğalayıb və Rusiyadan fərqli olaraq yüz minlərlə 700 min adamı yersiz, evsiz, torpasız qoyub. Buna göz yumurlar, buna bir söz demək istəmirlər. Azərbaycanı isə Rusiyanı tənbih etməyə cəlb etmək istəyirlər. Buna gedib göz yummaqdansa heç iştirak etməmək yaxşıdır.
Bunu Rasim Musabəyev deyir, digər millət vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə hesab eləyir ki, prezidentin sammitə getməməyi qərbdən üz döndərmək deyil. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Riga sammitinə gedib, ya o, ya prezident ikisi də dövlətin təmsilçisidir. Onun fikrincə, prezidentin bu sammitdə iştirak etməməsinin səbəbi nə sıx iş qrafiki, nə də siyasi tənqidlərdir. İqbal Ağazadə deyir, Rusiyanın təzyiqi, hədəsi bizim ictimaiyyətin bildiyindən qat-qat artıqdır. Hakimiyyət bunu etiraf etməyə bilər, ancaq bu təzyiqlərin ciddi olduğu görünür. Prezident İlham Əliyev Riga sammitinə gedəcəkdir. Bunu hətta Latviya rəsmiləri ilə sammitə gələcək qonaqlardan danışarkən təsdiqləmişdi. Səfərlə bağlı qərar çox qısa vaxtda dəyişdirilib. Bunu İqbal Ağazadə deyir. Onun sözlərinə görə hakimiyyət Azərbaycanı Rusiyanın təzyiqlərindən kənar saxlamağa çalışır, ancaq buna nə dərəcədə nail olacaqlar bilmirəm. Millət vəkili belə deyir. O bir neçə gün əvvəl Bakıda yanan 16 mərtəbəli bina olayına da diqqəti çəkir, deyir ki, bu fakt da nəzərdən qaçmamalıdır. Aydındır ki, yanan 16 mərtəbəli bina, aydındır ki, üzlük oda davamsız materialdandır, ancaq bir neçə ildir ki, binalar üzlənir. Əlimdə heç bir faktım yoxdur, ehtimallara sökənirəm, dövlət rəsmilərinin davranışlarını izləyirəm, heç kim üzlüyün alışma səbəbindən danışmır. Dəfələrlə müsahibələrimdə demişəm, hamı bilir, postsovet məkanındakı dövlət çevrilişlərini Rusiya eləyir, bunu ABŞ da bilir. Ancaq bunun qarşısını nə ABŞ, nə Avropa ala bilir. Bunu İqbal Ağazadə deyir. Ancaq İqbal Ağazadə hesab eləyir ki, prezidentin Riga sammitinə getməməyi Azərbaycanın qərbdən üzünü döndərməsi demək deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hazırda Rusiya və Avropa Birliyi arasında manevr eləyir. Bacardığı qədər manevr eləyəcək, ancaq Rusiyanın yanında yer almayacaq. Millət vəkili deyir ki, çünki hakimiyyətdəkilər də yaxşı bilir ki, Azərbaycan Rusiyanın yaratdığı Avrasiya İttifaqına qoşulmaqla müstəqilliyini itirəcək. Müstəqilliyini itirən Azərbaycan bir neçə yerə parçalanacaq. Biz bir il ya 10 il sonra demokratiyanı qazana bilərik. Geç tez qazanacaq, ancaq bir dövlət kimi müstəqilliyimizi itirsək, onu bir daha qazanmaq imkansız görünür. Politoloq Ərəstun Oruçlu da Rusiyanın Azərbaycana təzyiqlərindən danışır. Onun fikrincə İlham Əliyev belə taktiki gedişlər etməklə Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərdə balans saxladığını düşünür. Ancaq gələn xəbərlər ürək açan deyil. Dünən Qondarma Qarabağ Respublikasının rəhbəri Parisə rəsmi səfərə dəvət alıb. Turan İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb ki, ABŞ Dövlət Katibinin İnsan Hüquqları üzrə köməkçisi Tom Malinovskinin vətəndaş cəmiyyəti və qərb institutlarına təzyiqlərinin müzakirə olunacağı Bakı səfəri ləğv edilib. Bu deməkdir ki, artıq Vaşinqton Bakı ilə insan haqları barədə danışmağı mənasız sayır. Bunu politoloq Ərəstun Orucuqlu deyir.
Gələn xəbərlər bir qədər ürək açan deyil. Bildiyimiz kimi, dünən Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbəri Bako Sakyan Parisə dəvət alıbdı, səfər edildi. Və eyni zamanda da bugün Turan Agentliyinin yaydığı məlumatı əsasən Dövlət Departamenti rəsmisi, adının çəkilməsi istəməyən rəsmisi bildirib ki, Tom Malinovski, Dövlət Katibinin müavini Tom Malinovskinin Azərbaycana səfəri təxirə salındı. Çünki Vaşinqtonda qərara gəliblər ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti, demokratik insan haqları haqqında danışmaq artıq mənasızdır. Mən hesab edirəm ki, bunun özü artıq necə deyirlər, kontradımlardır.
Buna Rəstun Orucdu deyir ki, bütün bunlar kontur addımlardır. Bu arada Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Əvvəz Həsənov belə bir təhlil aparıb ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramının tərəfdaş ölkələri bu sammitdən nə əldə eləyə bilərlər? Əvvəz Həsənovun fikrincə, Azərbaycanın Riqa sammitindən ciddi bir gözləntisi yoxdur. O yazır, Azərbaycan Şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulan zaman Avropa Birliyi ilə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı ayrıcə sənəd imzaladı. Təbii ki, bu ölkənin enerji sahəsində vacib partner statusuna malik olduğunun nümunəsi kimi dəyərləndirilir. Başqa sahələrdə əməkdaşlığa həvəslə can atmayan Azərbaycan onunla fərdi olaraq strateji əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanmasında təkid edir. Digər şərq tərəfdaşlığı proqramı ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması, azad söz, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasına Avropa Birliyi və ona üzv olan ölkələrin hədsiz diqqət göstərməsi ölkə məmurlarını qıcıqlandıran amilə çevrilib. Təhlilçi qeyd edir ki, Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstanın tələsik addımlarından sonra hansı sonluğun olduğunu əsas gətirərək Şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə əməkdaşlığı fərdi qaydada razılaşma əsasında qurmaq istəyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Riqa sammiti Azərbaycan prezidentinin ora getməməyi barədə, bunun səbəbləri barədə reportaj idi. Azadlıq Life-da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək. İlkin Həzli yazır, Xaləddin tutulmasa digərlərinə dərs olmayacaq, indi baxın o icradan şöbə müdürü tutulacaq. Çox maraqlıdır ki, bu yazılanda hələ icra hakimiyyətindən heç kim tutulmamışdı və burada yazılan ehtimal düz çıxdı. Səda Quliyeva yazır, birinci binanın yanması dərs olmadı bu hökumətə. Mütləq kütləvi insanlar ölməli idimi ki, bunlar tədbir görsünlər. Gülü yazır ki, möhtərəm prezident eşidin, qanunlar sadəcə ikinci və üçüncü təbəqə üçündür. O biri təbəqə üçün keçərli deyil. Qanunları onlar özləri yazır. Öz başnalıq baş alıb gedir. Gedirsən bir idarəyə sənəd düzəltmək üçün süründürür səni. Get gəl. Bezirsən sonra Əhməd yazır öz başnalığın başçısı kimdir? Öz başnalıq olmaması və ölkə razılaşıb qəbul olunmuş yazılan qanunlarla idarə olunacağına and içən heç kimsə yoxmu? Elnur Musayev yazır, prezident hakimiyyətə gələn kimi köhnə komandanı dəyişməli idi. Gənc komanda yığıb çalışmalı idi. Gəncləri irəli çək, məsələlər düzələn deyil. Köhnə qurtlar həm dövlətimizə, həm insanlarımıza, həm də hakimiyyətə təhlükə mənbəyidir. Yaşar Əmirov yazır, cənab prezident ətrafına yığdığı komanda mal, mülk, xatirinə, xalqın qəsdinə durub. Bilmirəm, bunlar bu rejimə hesablanmış kadrlardır, yoxsa bu sistemin qanunları bunu tələb eləyir. Əgər doğrudan da prezident komandasındakı məmurların öz başınalığını, rüşvət xorluğunu Bu cevap çok uzundu. Onunla Facebook'da tanış olabilirsiniz. Rəfiqə Əskəndərova yazır ki, tutaq ki, Əliyev düz deyir. Öz başınalıqdır. O, öz başınalığı özü yaradıb. Özü də həll etməlidir. Bir prezident kimi. Flörs yazır, onun deməyinə ehtiyac yoxdur, onsuz da bilirik ki, öz başınalıqdır. Hər halda elə olmasaydı, indi bu sual və mövzunu müzakirə etməzdik. Ramazan İbrahimov yazır ki, müqəddəs Allaha inanın, həmşə də Allaha inanın. Dua eləyək Allaha, qoy Allah bəlalarını versin. Yusuf Süleymanov yazır ki, Azadlıq Radiosunda səsləndirsəz nə dəyişəcək ki? Bu onunla bağlıdır ki, biz sualı verəndə yazırıq ki, gələn cavabları axşam Azadlıq Live verilişində səsləndirəcək. İndi dinləyicimiz onunla bağlı yazır ki, Azadlıq Radiosunda səsləndirsəz nə dəyişəcək? Yunis İbrahimli yazır ki, Kəmaləddin Hacbala kimi məmurların yerinə layiqli şəxslər gəlməlidir. Nüsrət Mansurov yazır, Azərbaycanda nəzarətdə olan heç nə yoxdur. Bir tək nəzarətdə olan yetim yesirlərdir ki, onu da güdürlər ki, qoy əllərində nə varsa alsınlar, yedizdirsinlər əcnəbi qədişlərə. Ağdamlı həkim yazır, nazirlərin öz başınalığıdır, xüsusən MKTB əməkdaşlarının məncə onlarla insanın ölümünə səbəb olan şəxslər məhz onlardır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi hüquqşünas Aslan İsmailovla müsahibəni təqdim edirik az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyur. Bu mədəni canlı da üzü qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünə gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Prezidentin çıxışında verdikləri suallardan, iştirakçıların çıxışına reaksiyalardan görünürdü ki, hadisənin artıq hakimiyyət üçün təhlükə yaratdığı ona bəllidir və bu hadisədə bütün günahkarların aşkar edilməsində, cəzalandırılmasında israrlıdır. Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov yerli mediaya verdiyi müsahibələrində deyib. Aslan İsmailov Azadlıq Radiosuna da bu yanğınla bağlı, ondan sonra yaranan suallarla bağlı və bütün bunların hansı nəticələrə gətirməyi ilə bağlı Azadlıq Radiosuna geniş müsahibə verib. Hüquqşünas Aslan İsmailovla həmin müsahibənin tam variantını sizə təqdim edirik.
Bu günləri yenə hamı, bütün ölkə bir nəfərdən, yəni ancaq ölkənin prezidentindən gözləyir ki, bu problemlər həllini tapsın. Əgər Azərbaycanın 9 milyonluq əhalisi öz həyatına, yaşayışına, haqqının pozulmasına belə bir cənə qalacaqsa da, sabahları İlham Əliyev hakimiyyətini Merkel-lə, Yabamı ilə dəyişsən, 6 aydan sonra bizdə eyni məmurlar əmələ gələcək. Amerikada, Avropada bir qəpik rüşvət verməyən İş adamları Azərbaycana gələndə bizimkilərdən də yaxşı rüşvəti də verməyə bacarırlar, qanun da pozmağa bacarırlar. Yəni, hər şey əhalinin tələbindən asır. Nə baş verir, bilən günahkardır. Bu hamı üçün bəllidir. Sadəcə çoxları bunu dilə gətirmək istəmir. Bu işdə günahkar olanlar, məsələn, bu sonuncu yağınla bağlı, mən birbaşa günahkar Zakir Zəlalı deyəməm. Ola görə ki, mən aprel ayının 10-unda baş vermiş yağınla bağlı aprel ayının 14-ündə gələcək nə baş verə biləcəklər barədə yazmışdım. Yazmışdım ki, qanun pozulur, qanunsuzdur, üzlük materiallar insan həyatı üçün zərərlidir, alışqandır, tələblərə cavab vermir. O ki, qanunsirol tərkibli materiallar isə, o polistirol tərkibli materialdan, 2001-ci ildə həmin yazımda göstərmişdim ki, bütün dünya qəbul edir ki, bu həyat üçün zərərli, təhlükəlidir. Xərçəngin inkişafına başa yardımçısıdır. Və o materiallar da, üzvü materiallar bundan hazırlanıbdır. Bu barədə prokurora müraciət eləmişdim ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Bizi gələcəkdə böyük təhlükələr gözlənir. Ona görə həmin o təhsibli materiala heç kənar müdaxilə də lazım deyil. Havalar istiləşdikcə onlar özləri alışıb yana bilərlər. Prezidentlə görüşdə isə mənim bildiyimdən daha dəhşətli baş verdi. Sən demə prokuror özü etiraz elədiyin kimi hələ 2012-ci ildə bir dəfə olubdu yanğın. 2-də Sumqayıtda olub, 2004-ün fevralında Buzovnada olubdu. Və bu baş prokuror deyir ki, bizdə bu barədə məlumat var idi. Baş prokurorun vəzifəsi nədir? Baş vermiş qanunsuzluğa qarşı günahkarları cavabdehliyyət dərək etmək. Amma hələ heç cinayət işi də qaldırmayıbdı. İstintaq aparılmayıb. Bir nəfər günahkar müəyyən edilməyibdi. Gərək ölüm olardı ki, bu hadisələr araşdırılardı. Bunun hamısının kökündə duran ölkədə tuğyan edən korrupsiyadır. Biz hamımız korrupsiyanın odunda yanırıq. Həmin korrupsiyanın odunda evdə yanırıq. Həm Qarabağ müharibəsi veteranları özləri yandırır. Bundan artıq və pis yangınlar baş verəcəkdir. Ona görə ki, Azərbaycanda korrupsiya artıq o həddə çatdı. Və bunun qarşısı alınmalıdır. O ki, qaldı cavabdeh şəxslərə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 fevral 2006-cı tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yaradılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Memarlıq Şəhərsalma İdarəsi var, onun zirvədür şöbələri var. Bütün bu təşkilatların vəzifəsi Bakı şəhərində və Azərbaycanda şəhər salmanın planlaşdırılması, tikilməsi, tikintinin məqsədi olduğu, əlverişli yerləşdirilməsi, yeni şəhər sənaye rayonunun planlaşdırılması, tikintisi, əhəlinin məişət, istirahət, əmək sələsinin daha əlverişli edən şəhərlər, təmir tikinti işinin aparılması, bunun hamısını bu nəzarət etməli olan orqanlar. Siz təsəvvür edirsiniz ki, rayon icra hakimiyyətinin başçısını, memarının icazəsi olmadan kimsə də hansısa binanı üzvü ilə örtə bilərdi. İndi baş prokuror etiraf edir ki, səndə də müəyyən ediblər ki, heç müəmmətsiz iş gedir. Və bu hüquq mühafizə orqanları hara baxırdılar? Bu və ya digər formada bütün bu baş verən qanunsuzluqda rayon icra hakimiyyəti, rayon hüquq mühafizə orqanları, şəhər icra hakimiyyəti, şəhər hüquq mühafizə orqanları, respublika prokuroru, hüquq mühafizə orqanları bu və digər formada yararlanıblar. Hələ o yem yetimdən öz payını alıb, onu gördü, susur. Bu korrupsiya belədir. Xərçəng olmur, metastaz verir və həyatın hər yerinə, insan orqanizmin hər yerinə sirayət olunur və işiniz gelir.
İndi belə çıxır ki, bu burada da əsl o, belə deyək də, günahkarlar cəzasını alınmayacaq.
Çünki hakimiyyətin özü üçün, mən hesab edirəm ki, dərk etməlidirlər, baş verənlər onlar üçün təhlükəlidir. Ona görə ki, bu cür davam edərsə də, bu qar topu kimi yığıla-yığıla gedir. Görürsünüz, ölkədə bu bəxtçilər bir-birinin dalınca bir şahid özünü burada yandırır, başqası orada yandırır, Qubada hadisələr baş verir, İsmailıda hadisələr baş verir, sonra bir bina yanır, sonra o birisi bina yanır. Bir gün bu alov bütün ölkəni bürüyəcəkdir və o alovun içində, əvvəl qeyd etdiyim kimi, birinci növbədə bu hakimiyyət təmsilçiləri üstə olanlar, qohum əqrəbaları yanacaq, biz də onun içində yanacaq. Son nöqtədir, bundan o yana yolu yoxdur. O günkü müşavirədən bilmirəm kimlər nə gördü, amma mənim gördüyüm odur ki, artıq ən üst qatda olanlar, elə prezident içi daxil bunu dərk edirlər ki, bundan o yana təhlükədir, qırmızı xəttdir. Bundan o yana artıq hakimiyyət gedəcəkdir. Ona görə ki, bu bizim lal dinləz saydığımız 9 milyonluq əhali 90-cı ildə olan insanlardır, 88-də olan insanların törəmələridir. Bir gün onlar hamısı ayağa duranda, onda onun qarşısını heç bir nə Daxili İşlər Naziri, nə Milli Təhlükəsizlik, nə ordu heç nə alan deyil. Amma Azərbaycan əhalisi olaraq bir böyük qatardayıq. Bu qatarda SV vaqonlar var, kupelər var, plaskaklar var, ümumi var. Amma bu vaqon təfəsi aşağı uçuruma gedir. Oturma gedəndə hamı həlak olacaq. İstəyir əslində olur, istəyir olur.
Sən bəs siz dediniz indi konkret ad da çəkdiniz ki, bu Zakir Qaralov da günah, məsuliyyət daşıyır.
Yox, tək o deyil, o məsuliyyət daşıyır ona görə ki, bu qanunu pozanları indiyənə qədər həbs eləməyib. Həmin o rayon icra hakimiyyətinin başçısı, o da həbs olunmalıdır. O rayonun prokuroru həbs olunmalıdır, o rayonun polis rəisi həbs olunmalıdır. Onu çünki bunlar görüblər axı. Bunların gözünün qarşısında olub hamı. Bu idarə sisteminin iflasıdır. Korrupsiya üzərində qurulmuş idarə sistemi uzun ömür sürə bilmək. O hökmən iflasa uğramalıdır və bu iflası göstərdi.
Aslan bəy, siz gözləyirsiniz o həmin şəxslərin cəzalanacağını, o deyək ki, hansısa icra...
Mən gözləyirəm. Öncə mən gözləyirəm ki, ən azı nazir səviyyəsində olan ya nazir, ya prezident aparatının hansısa məsul şəxs. Axı, bu dəqiqə hamı bilir. İndi mən açıq elan elədim ki, həmin o material hazırlanması, onun içində Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyev var. Bu işlərdə prezidentin köməkçisi Ələt Sədovun iştirakı var. Bunların hamısı var, bunu hamı bilir bütün ölkə. Sadəcə hamı danışmaqdan qorxur. Zavod direktoru tutulub, bəli. Həbs olunmalıdır, həm ağır cəzaya da məhkum olunmalıdır. Onu görür ki, bilə-bilə insan həyatına qəsd edənlərdir. Amma ondan da çox cəzalanası... Onun o kırışaları, üzr istəyirəm ifadəyə görə, onun o cür kırışaları olmasa onu eləyə bilməz. Həmin gün onu rayon prokuroru, şəhər prokuroru boğar.
Siz gözləyirsiniz həmin kırışalar cəzalanacaq?
Mən gözləyirəm, bəli.
Yüksək səviyyədə?
Bəli, bəli. Onsuz o düşmək mümkündür. Ona görə ki, əgər bu dəfə də bu tədbir görülməsə, bu artıq cəzasızlıq başqalarını daha ağır cinayətlər törətməyə sövq edəcək. Sübutu deməkdir, bəli, hakimiyyətin sübutu deməkdir.
Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. Onun müsahibəsinin audiosu birazdan Azadlıq Radiosu.saytında olacaq. Qulaq asmaq istəyənlər qulaq asa bilərlər saytımızdan. Bugün Azərbaycan üçün maraq doğuran başqa bir hadisə də var. Mayın 21-də Azərbaycanı Eurovision 2015 mahnı yarışmasında təmsil edən Elnur Hüseynov ikinci yarım final mərhələsində səhniyə çıxır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Azərbaycanı Eurovision-da təmsil edən Elnur Hüseynov ikinci yarım finalda səhniyə çıxır. İkinci yarım finalda ölkələr bu ardıcıllıqla çıxış eləyəcək. Litva, İrlandiya, San Marino, Montenegro, Malta, Norveç, Portuqaliya, Çex Respublikası, İsrail, Latviya, Azərbaycan, İslandiya, İsveç, İsveçrə, Kipr, Sloveniya, Polşa. Final xatırladaq ki, mayın 23-dədir. Elnur Hüseynov yarışmadan əvvəl Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə müsahibə verib, həmin müsahibənin mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun gəlir. Bu mədəni canında da yüzləri bağlaşır.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Yenə də günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuya verilişin sonuna kimi. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir öz başınalıqdır. Cəmaat arasında da həmişə belə bir fikir olub ki, Azərbaycanda hər şey nəzarətdədir. İndi kimə inanaq? Facebookda Hüseyin Nata yazır ki, yaşadıqlarımıza... Şirastan Babayev yazır, hər şey nəzarətdədir, amma kimin? Fərid Şahverdi yazır, yuxarılarda özbaşınalıqdır, aşağıda türmə sabitliyidir. Elnara Fərzəliyeva yazır, bu təzə xəbər deyil millət üçün. Öz başnalıq 20 ildir sürür. Aska yazır, bir şeyə nəzarət etmək üçün əvvəlcədən prezident xəbər verəndə əlbəttə ki, hər şey mükəmməl şəkildə onun qabağına qoyulacaq. Amma gizli yolla nəzarət olsa, Azərbaycanda nə qədər şeyin saxtalığı olduğu görünür. Ayrılmış pulun 90% ciblərə gedir, 10%-lə şəhər gözəlləşdirilir, ucuz başa gəlsin deyə. Bunun da bir müddət sonra zibili çıxır, arada gedən bizlər oluruq. Bununla da Azadlıqla başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.